Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Мілінкевіч не будзе балятавацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Усе прозвішчы зборшчыкаў подпісаў з'явяцца ў інтэрнэце. Беларуская мытня ізноў прыціснула чаўнакоў.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску. У праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў народ краіны прыняць удзел у парламенцкіх выбарах, якія прызначаныя на суботу. Тым часам, за дзень да пачатку галасавання, талібы выкралі ў правінцыі Багдзіс 18 супрацоўнікаў выбарчай камісіі і актывістаў перадвыбарчай кампаніі. У сувязі з надыходзячым галасаваннем афганскія ўлады прымаюць павышаныя меры бяспекі. 9 верасня духоўны лідар талібаў Мула Мухамед Амар прадказаў сваім байцам хуткую перамогу ў Афганістане і назваў поўным правалам ваенную кампанію НАТО ў краіне. Польская паліцыя ў Варшаве затрымала сёння паводле міжнароднага ордэра Ахмеда Закаева, кіраўніку раду Рэспублікі Ічкеры ў выгнанні. Ахмед Закаев прыбыў у Польшу для ўдзелу ва ўсясветным чачэнскім кангрэсе. Масква дамагаецца арышту і выдачы Закаева, цвердзячы, што ён вінаваты ў тэрарызме. Польскія ўлады раней паабяцалі затрымаць Закаева, але дадалі, што не збіраюцца выдаваць яго Расіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў мае намер заняцца пытаннямі спрашчэння памежнага рэжыму паміж Расіяй і Украінай. Мы зацікаўлены ў магчымасці спакойна перакрочваць мяжу без хамства і нервавання, сказаў Мядзведзеў ва ўкраінскім горадзе Глухаве, дзе сёння адбываюцца ягоныя перамовы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічым. Кіраўнікі дзвюх дзяржаў прыехалі ў Глухаў у складзе міжнароднага аўтапрабегу Санкт-Пецярбург-Кіеў. Кожны з прэзідэнтаў быў за рулём аўтамабіляў Победа. Пазней у Тверской рэзідэнцыі расійскага прэзідэнта ў Завідаве Мядзведзеў і Януковіч абмяркуюць пытанні двух такова супрацоўніцтва. У пакістанскім горадзе Карачы ў сувязі з непарадкамі, якія выклікала паведамленне аб забойстве знанага палітыка Імрана Фарука, зачыненыя большасць школаў, рэстаранаў і рынкаў. Фарук, які жыў у Вялікай Брытаніі, быў забіты напярэдадні ў паўночным Лондоне. Карачы з'яўляецца найбуйнейшым пакістанскім горадам і фарпостам апазіцыйнай партыі ліберальнага кірунку «Аб'єднаны нацыянальны рух», у якой загінулы палітык быў адным з лідараў. Лондонская паліцыя затрымала 5 чалавек у звязку з інфармацыяй аб падрыхтоўцы замаху на папа Бенедыкта XVI, якая паступіла ў брытанскія антытэрарыстычныя службы. У гэтыя дні пантыфік знаходзіцца з візытам у Вялікай Брытаніі. Паліцыя зрабіла ператрусы ў офісу шэрагу фірмаў, а таксама ў жылых дамах на поўначы і ўсходзе брытанскай сталіцы. У Чылі ратаўнікі змаглі прышведраваць тунэль, пры дапамозе якога на паверхню разлічваюць падняць гарнякоў, блікаваных пад зямлёй пасля абвалу. Аднак, паводле мясцовых уладаў, вызваленне людзей стане магчымым не раней, як у лістападзе, бо неабходна яшчэ пашырыць ратавальны праход прыкладна да 70 сантыметраў. Аварыя здарылася на пачатку жніўня. 33 гарнякі знаходзяцца на глыбіні болей як 600 метраў. Расійская дзяржаўная кампанія «Рускія технологіі» паведаміла сёння, што закупіць 50 новых самалётаў «Боінг 737» агульным коштам 3,7 мільярдаў даляра. Гэтыя самалёты будуць перададзеныя ў лізінг нацыянальнаму перавозчыку «Аэрафлот», каб абнавіць парк самалётаў. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск міжнародных.